Esan bezala, herri txiki batetara jo behar dugu, zerainera, hain zuzen ere, bertan, ostegunetik larun bata bitartean, nazioarteko kongresu bat ospatzen da, herria, bueno, landa eremuko herri txikien garapenaz, ezaugarri bereziez eta etorkizunaz hausnartuko den nazioarteko kongresu bat. Bueno, hau antolatzen Eusko Ikaskuntza eta Zerain Lab aritu dira, eta Zerain Labeko kidea dugu Aitzol Telleria. Aitzol, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Bueno, Zerain bezalako herri bat, aproposa ez, horrelako kongresu bat antolatzeko?
Bueno, bai, tamainaz behintzat, bai ez, herri txikiei buruz ari garen ez, bai, 250 biztanle inguruko herri bat, ba, aproposa izan liteke.
Claro, guk gure herrialdean horrelako errealitatea oso gertu dugu, ez, herri txiki asko, baina ez dakit nazioarte mailan ba honen inguruko hausnarketa asko ote dagoen.
Bueno, geuk ere nazioarte mailako hausnarketei buruz ez dakigu asko, eh. Guk geuri ere lan pixkat eman digu nazioartetik zein ekarri eta pixkat aurkitzeak, baina bueno, garbi dagoena da izango da hausnarketarik ze nazioarte mailan ere herri txikia ugari dira eta arazoak pentsatzen dut hemengo izan izango dituztela.
Kongresu honetan euskeraz, ingeleraz eta gaztelaniaz arituko dira, bertan parte hartuko dutenak. Honek ere ba globalizazioaren ikutore eduki dezake, nola bilatu ez pixkator bien artean lotura, ez? Globalizazioa asko hitz egiten da azken aldi honetan eta herri txikien errealitate hori mantentzeko, ba, oreka hori.
Bai, bueno, nik ez dakit, bai, globalizazioa zitzein liteke, baina kasu honetan, herri bakoitzak bere kasu partikulara, bere esperientzi partikulara kontatuko dut, asegurasko, gauza batzutan, ba, tamainaz txikiak izanik, ba, gauza askotan, ba, antzekotasunak izango ditugula dudarik ez daukat. Baina, bueno, bakoitzak bere esperientziak, bere esperientzien desberdintasunak, hori da jaso nahi deguna, eta bueno, guke geure aldetik aportazio txok egingo ditugu, eta beste netik jaso nahi genduke.
Bueno, aipatu duzun bezala, bila eta bila aritu zeatez, norrekarri, honen berri emateko, eta nortzukola aipatuko genituzke pixkat jakiteko, eta ze gaiei buruz arituko dira, horrela, nazioarteko mailan.
Bai, bueno, bai, nazioarte mailako da, baina guk garrantzi gehiago eman nahi izan dugu, Euskal Herri, geure herri txikiei eman nahi izan dugu garrantzi gehiago. Eta kanpotik etoriko dien esperientzia dira, Deirdre O'Connor etoriko da Irlandatik, hau da USD School of Agriculture of Food Science-eko ordezkaria, eta Tobias Schulz etoriko da Suitzatik, hau Swiss Federal Institute for Forest tik etorriko zego, eta bueno, ba, beraien esperientziak herri txikietan izan dituzena kontatuko digute. Ez dakigu zehazki ze gai ekarriko duten bueno, herri txikiei buruz, landa ingurunari buruz, beraien esperientzia buruz, ez dakigu zehazki ze zertaz hitz egingo diguten ere.
Beraz, gurea agian akaso ezagunagoa eta mundu mailatzera ere eman dezakegu nazioarteko kongresu honen bitartez, hemendik ze saldu, ez? Komatxo artean, ze saldu genezake?
Bueno, guk saldu genezake ez dakit, pixka bat geure eskarmentua, ez? Geure bai aziertok eta bai hankasartzek ere. Eta, bueno, nik uste danetatik daukagula. Gauza batzuan asmatu dugu, beste batzuan ez dugu asmatu, eta hortik, bueno, bakoitza bere ikasgaia, irakasgaia atera dezake. Gero, bueno, mai inguru batzuk izango dira, hone esperientziak jaso ondoren, eta nik uste mai inguru horietatik, irtengo direla, hausnarketa batzuk edo konklusio batzuk.
Gertatzen ari da ere, ezta? 20. mendean Aitzol, jende asko herrietatik hirietara jo zuen eta orain ba kontrako tendentzia hori, ez? Jende asko ere ez dugu esango, baina hiriak gizakientzako askotan jasangaitzak direla, naturaren kontrako esperientzia dela hirietan bizitzea eta herri txikietara itzultzen direla.
Bai, alde batetik hori. Nik uste dut herri txikietatik handietara egontzan joera bat, joain aldean entzizkoaren neurri batean badago, eta hor, bueno, kultura txoke bat ere sortzen da, ez? Landa inguruneko kultura eta kultura urbanoaren arteko txoke bat sortzen da. Eta beste alde batetik, landa ingurunetik joan ezten jendeak ere, baserri lanetatik enpresetara jodu. Lehen herrian lan egiten zuen, herrian bizi zen, eta bain herrian bizi bai, baino lan egitera, industriara jodu gehiengoak, orduan, ez dauka landa ingurunearekin lehen zegoen dependentziarik. Orduan horre, eten hori neurri batean badago, eta guna egin duke, erabateko etenik ez sortzea.
Bertan, eta gehien bat kongresua irekitzen ere, inguruko agintariak ere izango dituzue?
Bai, hori da, azken azera mango zaio osteunean, landa ingurunearekin, hor nolabait eskumena duten, gaur egungo politikoek, Euskal Herriko politikoek, beraiek, landa inguruneko herri txikiekiko ze politika duten, esplikatuko diguten, beraien nola ikusten duten, herri txikien, elkar bizitza eta etorkizuna eta bueno hori izango dira Eusko Jaurlaritzatik Bitxororoz, Gipuzkoako Foru Aldundietik Ainhoa Aizpuru, Nafarroko Gobernutik Isabel Elizalde eta Xiberoako Herri Elkargotik Michel Etxebeste.
Bueno, gure realitatean oso errotua dagoen zerbait auzolana da eta hau ere bere isla izan du, ez? Kongresua antolatzerako orduan Aizol.
Bai, bueno, bere isla izatez aparte ezinbestekoa izan da. Auzolanik gabe, baliabideak diren bezalako direnez, auzolanik gabe ez zen posible izango holako kongresu bat antolatzea. Eta gero, guk kongresuan bertan garrantzia emango diogu auzolanari, eta guk uste dugu etorkizunean ere hortik jo behar dutela herri txikiek. Baliabide ekonomikorik ezean, irtenbide bakarra edo bakarretakoa guk pentsatzen dugu hori dela eta gaina ona dela herriaren elkarbizitzarako.
Uste dut kongresua ere internet bitartez nolabait jarraitu daitekeela, ezta Aizol?
Bai, internet bidez jarraitzeango da eta oraindik ere parte hartu nahi duenak izena eman dezake Eusko Ikaskuntzaren webgunean. Bertan irikita dago, nahi duenak parte hartu, nahi duen egunean, nahi duen jardunaldietan, eta nik animatuko nuke, nik jendea, oraindik garaiz dago eta.
Ederki, aipatu bezala, ostegunetik larun bata bitartean, Zerainen nazioarteko adituak egongo dira, ez, nazioarteko kongresu honetan, herri txikien etorkizunaz hausnartzeko. Honen atzean Eusko Ikaskuntza eta Zerain Lab eta bertako kidea Aizol Telleria dugu. Aizol, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bai, uste madiazu azteneko gauzatxo bat aipatzen.
Bai, noski.
Kongresua bukatzeko, larun batean, herri bazkari bat izango da. Eta herri bazkariaren ondoren, herri kirolak Zerain Zaldibaren kontrako erronka bat izango da. Herri bazkarian bertsolerek izango dira. Iñaki Murua eta Sustrei Kolina oraintxe txapeldun irten berri deguna, Silaba Iparraldeko txapelketan, eta ondoren dantzaldi taldearekin erromeria izango da. Orduan, horretara ere, nahi duenak animatu, hemen izango gara.
Hoixe, plan politia. Eskerrik asko Aizol.
Zuei.